razgledanje i izlaganje iz Jevrejino poslanice iz 9. glave od 13. stiha. A čitajući ovdje iz Bakotićevog prevoda od 13. stiha ovako piše: Ako krv junčija i jareća i pepeo juničin, pokropivši opoganjene, osvećuje i daje telesnu čistotu, kako li neće krv Hrista, koji duhom večitim samog sebe bez mane prinese Bogu, očistiti savest vašu od mrtvih dela da služite Bogu živome? Tu upoređuje dva načina očišćenja. Jedan je način očišćenja krvlju žrtava koje su prinesene po zakonu levitskom. Drugi način je očišćenje krvlju Hristovom koju je on sam lično prineo ili sam lično pretrpeo smrt. Sad bi ja pitao kakva je razlika između ta dva očišćenja. Oni koji su bili očišćeni starim starozavetnim žrtvama, da li su bili čisti? Ako su oni verom prinosili te žrtve, iskreno se držali onoga što je u reči i u uredbama levitskog zakona bilo napisano, da li su oni bili pred Bogom čisti? Jer tamo piše da učini tako i tako i tako po tom propisu i bit će čist. Ali ako neko namjerno učini ono što nije Bogu ugodno i hoće da bude čist, on će biti nečist. Isto tako neko u današnje vrijeme, u vrijeme Novoga Zavjeta, ako bi rekao, ja ću da prođem kroz sve uredbe, spelja, na primjer, ne vjerujem u reč Božju i u svom srcu ja se protivim reči Božje, imam druge namere, ali spelja ja ću učiniti sve što mi bude naloženo, sve što Novi Zavjet uči i poziva. To su nemoguće stvari. Nemoguće je proći kroz uredbu krštenja, kroz novo rođenje, a u srcu ne verovati. Nemoguće je primjeti Bogu ugodnu žrtvu u starom zavetu, a u svom srcu imati druge misli i namere. Kako je onda bila telesna čistota, a danas duhovna čistota? Kad ni u ono vrijeme bez iskrene i čiste vere u Boga nije se moglo spasti kao i u današnje vrijeme. Ja mislim da je u ono vrijeme bila telesna čistota vezana za duhovnu čistotu, koji je držao sve reči zakona Božjega, imao je obećanje da će na toj zemlji biti blagosloven, Gospod će biti neprijatelj njegovim neprijateljima i blagoslovit će one koji njega blagosiljaju, prokleće, osudit će one koji njega proklinju, osuđuju. Mi u današnje vrijeme nemamo to obećanje. Naprotiv, mi smo pozvani na trpljenje, na nevolje, na borbu, na stradanje. Šta više, trpljenje i stradanje za Hrista ostaje kao znak i svjedočanstvo da smo zaista blagosloveni u Hristu. U ono vrijeme, kada su Izraelici trpeli telesne nevolje i teškoće, to je bio znak da oni nisu u svemu ispunjavali reč Božju. U današnje vrijeme neko može u svemu da ispunjava reč Božju još uvijek da bude telesno bolestan, ali će duhovno biti zdrav. U današnje vrijeme jedan revnostan učenik Hristov može da prolazi kroz veće nevolje i mnogo više nevolje nego jedan ni vruć, ni hladan učenik Hristov ili jedan čovjek iz sveta i greha. Moguće je, mislim da je moguće, da je to razlika ili to je to značenje po kojemu ovde piše, ako krv junčija jareće i pepeo juniči, što znači sve obredi uredbe staroga zaveta, osvećuje na telesnu čistotu, to jest kroz to čovjek postaje telesno čist. Koliko više će onda krv Hristova, koji duhom večitim, duhom života, duhom Božijim, samog sebe bez mane prinese Bogu, očistiti savjet vaš od mrtvih dela da služite Bogu živome. Drugim rečima, onaj koji je verovao i držao zakon Mojsijev, imao je u sebi uverenje da je Bogu ugodan i da se on nalazi u toj milosti Božjoj, da on pripada Bogu i Bog je njegov Bog. U današnje vreme, koji veruje u Hrista, koji veruje u vrednost, moć Hristovog otkupa i iskupljenja naših duša, živi u tom uverenju da je on Hristov i Hristos je njegov, takav je spasen. S jedne strane, oni su u ono vreme svake godine prinosili žrtve i bili su obavezni da prinose te žrtve i onda kad nisu bili svesni da su u nečemu zgrešili ili kad nisu ništa ukrali, kad nisu ni u čemu slagali i naročito nisu nikoga povredili ili ubili. Još uvijek su bili obavezni da prinose Bogu žrtvu, jer pred Bogom niko nije čist osim onoga koje je u milosti Božjoj, drugim rečima koje u Hristu. Tako je današnje vreme. Svaki onaj koji je u Hristu i dalje živi pod slabostima i dalje greši. Ne isto kao pre toga. Sada se čuje od greha i u poslanici Jovanovoj piše nečastivi ne dohvata se do njega ili nečastivi ne može ga nadvladati da voljno namerno greši. Ali još uvijek nama se otkriva kada razgledamo reč Božju i borimo se da po toj reči živimo, otkriva nam se reči Božjom da ono što juče nismo bili svesni danas znamo i sutra ćemo znati ono što danas ne znamo. Danas sam nesvestan da u mom životu ima nešto. Ja znam da nešto ima, ja znam da ima mnogo stvari, pa sam mnogo nesavršen. Ali nešto je još sakriveno od mene i nije mi poznato, sutra će mi biti poznato. Ako nastavim i dalje da radim ono što ne valja, kad mi je jednom poznato da to ne valja, to je onda namiran greh, onda sam nečist. Dokle ja radim onoliko koliko mi je poznato i borim se i trudim se da živim po Božjoj volji, dotle ja imam osjećanje da sam očišćen krvlju Hristovom. Moje srce ne zazire pred Bogom. Ja imam iskreno osjećanje da živim po Božjoj volji. Slično kao jedno malo dete koje se ne protivi otvoreno roditeljskoj volji, nego se bori i trudi da svojim malim rukicama uradi ono što je roditeljima ugodno. To dete ima osjećanje da su roditelji jako zadovoljni s njime i zaista jesu zadovoljni. Sljedeće godine roditelji očekuju više. Ono što je bilo tako dobro prošle godine, ove godine nije dobro. To je rast, to je razvoj, to je posvećivanje u duhu Hristovom. Ja ponovo postavljam pitanje, šta je razlika između 13. i 14. stiha, između jednog posvećenja i drugog posvećenja? Po starom zavetu, dete je bilo obrzano 8. dan. Ako je bilo žensko, dete bilo je odgajeno pod tim uticajem da je sva sreća i svo zadovoljstvo u telesnom životu. Ako se uda, ako se uda za bogatog čovjeka, ako se uda ima decu, ako odgaji tu decu i ta deca budu Izraelci, znači njena starost je osigurana i tako dalje. Muško dete je bilo obrzano 8. dan. Kasnije deca su nosili u hram. Ta deca su tamo u hramu gledala svetinju Božju vidljivu, veličanstvenu zgradu. Tamo su bili stari učitelji, tamo su bili prvosveštenici i sveštenici. Tamo su bile žrtve prinešene, tamo se dizao dim sa oltara. Sve to bilo vidljivo, to je sve bilo opipljivo. Taj uticaj dolazio je kroz telo, kroz utiske koje su oni mogli primiti očima, ušima, dodirom. To je dolazilo s polja unutra i to je mijenjalo njihovo srce i um onima koji su vjerovali u to što su vidjeli s polja. To je bilo po telu, ali imalo je svoj duhovni smisao, svoju duhovnu svrhu, i oni koji su vjerovali imali su unutrašnje spasenje u sebi. U Novome Zavetu kaže, kako li neće krv Hristova, što znači zaista hoće i hoće mnogo više, očistiti našu savest od mrtvih dela da služimo Bogu živome, jer je Hristos večitim duhom sebe bez mane primio Bogu. Tamo je bilo potrebno u Starom Zavetu da ostane vidljivi spomenik palica Aronova koja je procvetala, olistala i donela plodove. Naravno, ta palica nije imala pojma o svemu tome. Bog je učinio znak, i to čudan znak, da bi oni koji su imali grešne želje prema svetim stvarima, koji su imali telesne želje da budu sveštenici kao što je Aron bio, da bi takvi ljudi mogli vidjeti spoljni znak i primiti ga unutra u sebe, primiti veru da je to Božja volja i biti zadovoljni sa time. Ovdje piše u 14. stihu da je Hristos sebe prinao, a to je učinio duhom večitim ili duhom večnog života. To je u njemu pre postanja sveta, od večnosti do večnosti, božanstvo je u Bogu. I on što je činio, činio je to sa potpunim ubeđenjem, bez sumnje, bez dvoumljenja. I oni koji misle da je Isus Hristos imao u sebi sumnje, da je mislio, o, da li će to uspjeti, ti uopšte pojma nemaju šta to znači raditi nešto duhom i istinom. I to je ono što nas ova reč Božja uči, da promijeni naš duh, da utiče na naš um, da te promjene u našem životu dolaze iznutra, da mi verom primamo Hrista, da mi verom primamo ovu reč Božju, onda to promjene naš život, naše namere, naša osjećanja, sve u jednom određenom redu, u jednom redoslijedu koji samo Bog zna. Kod nekoga se najprije promjene osjećanje, tek kasnije se promjene razum. Kod drugoga se promjene razum, ali osjećanje još dugo se odupiru toj promjeni. A kod nekoga postoji osjećanje, postoji razum, ali ne postoji odlučnost, što znači da i osjećaj njegovog srca i razumijem njegovog uma i još uvijek jako bledo, jako slabo. Da, da, ja to sve osjećam, ali ja ne mogu to da radim. Prema tome, u mom ograničenom razumijevanju i mom vrlo siromašnom poznanju Svetoga pisma, ja vidim da razlika između 13. i 14. stiha, razlika između telesne čistote i čistote savesti u tome što duhovna čistota počinje svoju promjenu, počinje novi život iznutra i onda se to pokaže s polja. Počinje u srcu i pokaže se u svakodnevnom životu. A u telesnoj čistoti, koja je duhovna u zakonu i u istoriji Izraela ili u veri svakog pravog Izraelica onoga vremena, ta telesna čistota pokazuje se najprije s polja, to moraš učiniti, ako ne uradiš, zaslužuješ smrt. Zakon, sila zakona, vlast zakona treba da je u zemlji, treba da je u tom carstvu, tu zakon Boži vlada i to prodire unutra i to dete koje je odgajano na taj način postaje pravi Izraeljac. Ono što je Gospod učinio kad je promijenio srce i um Zakeja, Gospod kaže danas dođe spasenje domu ovome, jer je i ovo sin Avramov. Ko je sin Avramov? Onaj koji se menja iznutra s polja. A ko je po telu veran Gospodu, po starom zavetu i po zakonu, koji s polja čini ono što treba i ako to promijeni njegovo srce, bit će Izraeljac. Ako to ostane samo s polja, neće dugo trajati, jer je telesno. A telo i krv neće naslediti carstvo Božje, da to je samo privremeno, u telu živimo jedno kratko vreme i onda nastaje večnost i tu večnost provešćemo u onom duhu koji duh je vladao unutra u nama dok smo bili u telu. Kada u nama nastane ta promjena, kada duh Hristov u nama stvori početak tog novog života, taj večiti duh je očistio našu savest od mrtvih dela da služimo Bogu živome. Šta su mrtva dela? To je služba smrti. Suprotno od službe Bogu živome. Kako se služi Bogu živome? A mi znamo dobar dela, gladnog nahraniti, žednog napojiti, golog odenuti, žalosno utešiti, bolesne i u zatvorima posetiti, divna dela, krasna dela. Ali ta dela su samo znaci, spoljni znaci unutrašnje službe Božje. I ako neko nije u mogućnosti da čini ta dela na ovaj ili drugi način, da li to znači da on ne služi Bogu? On možda služi Bogu još više. Bogu se služi verom u Hrista, a ta vera u srcu. Vera se pokazuje dobrim delima, gdje postoji mogućnost za dobra dela. Jedan teški invalid koji samo što živi, kome su oduzete i ruke i noge i koji živi ili u krevetu ili u onoj stolici na točkove, on može da služi Bogu živome više nego jedan koji trči i provodi dane i sate čineći dobra dela. Šta hoću da kažem? Služba Bogu je u delima života, a to delo života je vera u Hrista. Šta znači onda novi život? Novi život je vera u Hrista, tom verom mi primamo blagodat, primamo tu blagodat koja je stvorila veru u nama. Nije tako lako objasniti kojim putom i na koji način se to događa. Ali kad se jednom dogodi, onda se pokažu znaci da se to zaista dogodilo. Lazar, bolesnik, prosjak, ostavljen zaboravljen u ranama, u bolovima, umire. On u srcu vjerom služi Bogu živome. Bogati čovjek mnoge svoje prijatelje nahranio i napojio, veselio se s njima. On u svome srcu služi mrtvim delima, delima smrti. Kao što je Hristos primao sebe večitim duhom, bez mane Bogu, tako mi prinosimo sebe Hristu, da kroz Hrista pristupamo Bogu i to nas sve više oslobađa i očišća od mane, od nedostatka. To nas ispunjava Duhom Hristovim. 15. stihu piše: i zato je On, Hristos, posljednik Novog Zaveta, da bi posredovanjem smrti njegove, koja bi za otkup prestupaka prvog zaveta, pozvani primili večno nasljedstvo koje im bi obećano.
Nadalje, na ovoj traci se nastavlja snimak sastanka u nedjelju 24. augusta posle podne u Quest Havenu. Svemogući Bože, Tvorče i Svedržitelju sve vasiljene, Ti si Tvorac i Svedržitelj i naših duša. U Tebi je izvor života. Ti si u isto vreme i kruna savršenstva. Svaki dobri dar i blagoslov dolazi od Tebe. Ti si Otac svetlosti, u koga nema nikakve mane, ni mršte, nikakve senke, tame. I svi darovi i blagoslovi Bože Tebi se vraćaju natrag promnoženi u hvalama i slavopojma onih koji te darove primaju. Oče naš nebeski, Ti si nam u Hristu dao dar molitve i hvale Tebi. U Hristu si nam podario otvorena vrata večnog života, otvorene dveri nebeskog carstva, da sve molitve i hvale i slavopoji, pa čak i uzdasi Tvoga naroda sa lica zemlje ove, imaju otvoren put i pristup k Tebi u tu svetlju nebesku. Jer Ti si, o Gospode Bože večni, Duhom Tvojim prisutan u svakom mestu cele vasiljene. Oče naš nebeski, još jednom u ovom danu gledamo u reči napisane nama u poslanici Jevrejima. I molimo Te, Gospode Bože naš milostivi, da nas Ti uvrstaš u zbor onih koji Tebe obožavaju u Hristu i kroz Hrista, te i prinose hvala i slavopoje. Ti osvojiti srca naša i umove Bože, duše naše Ti osveštaj, obuci nas u odeću pravde, čistote, istine, prave pobožnosti, obuci nas u Hrista. I daj nam Ti, o Gospode Bože večni, da nas Duh Tvoj sveti vodi i uči i ispravlja, da srce naše i um naš bude usredsređen na ove reči koje čitamo i na pravi smisao i značaj tog velikog i slavnog dela, tog čudnog i divnog spasenja kojim si nas obdario u Hristu, postavivši njega od postanja sveta za prvosveštenika i jedinog spasitelja naših duša. Oče naš nebeski, ti si tvorac i svedržitelj naš, i nema drugog Boga osim tebe, i nema drugoga puta spasenja osim puta koji si nam postavio u evanđelju, i nema drugog imena danog ljudima ni na nebu ni pod nebom osim imena Hrista Sina Tvoga, danog nama na spasenje. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da te reči razumemo, da te reči primimo i da hodimo tim putem večnog života, činajući volju Tvoju od srca, sa radošću, sa zadovoljstvom, sa svešću, da mi nismo vredni i zaslužni milosti i dobrote Tvoje, a Tvoja milost i dobrota je naše jedino uzdanje. Milost i dobrota Tvoja prati nas u sve dane naše putovanja na zemlji. Gospode Bože naš milostivi, ti vidiš kako brzo prolaze dani i godine našeg putovanja na zemlji. Da dani naši proleću kao senke. I mi se molimo, Gospode Bože naš milostivi, da nam ovo kratko vreme našeg života na zemlji ne prođe uzalud. Da nam ti daruješ blagoslov dobrih dela, dostojnih pokajanja, dostojnih ovog zvanja, da zaista budemo deca Tvoja i narod Tvoji. Oče naš nebeski, kao što si dao narodu Izraelovom svetinju zemaljsku, po obličju svetinje nebeske, tako nam daruj ti, o Gospode Bože naš milostivi, da mi, hodeći i živeći u telu, budemo obličje našeg spasitelja i prvosveštenika duša naših. Da život naš bude već sada u onoj gornjoj svetinji nebeskoj. Iako smo u telu ovdje na zemlji i okruženi svetom i grehom, ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da ne budemo podložni i popustljivi uticaju sveta i nasrtajima greha. Da duh Tvoj sveti bude u nama, duh koji je jači od duha sveta ovoga. Ti nam daj, Oče naš nebeski, da mi budemo vidjeli svetu i so zemlji. Grad koji nema potrebe ni razloga da se krije, koji si ti postavio na vrh gore, da se svetlost njegova vidi iz velike daljine. Oče naš nebeski, ti budi svetlost naša. I nama daruj taj blagoslovi dar duhovnog života u pobožnosti, da i kroz nas ovako siromašne svetlost tvoje istine sjaja u tame ovoga sveta i svjedočanstvo Tvoga evanđelja da se pokaže u jasnosti, o Bože. Hvala Ti za ljubav i dobrotu Tvoju. Hvala Ti za prinos jagnjeta Božjeg, za svetu i čistu i časnu krv koja je prolivena da nas opere od greha. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, da duše naše budu očišćene, Umeju naši oba sjani Tvojom istinom i srce naše ispunjeno Duhom Hristovim. Blagi Bože naš, blagoslovi reč nauke Tvoje, umnoži proglast Tvog Evanđelja i učini Ti, o Gospode Bože naš, milostivi, da Tvoja volja u nama vlada i ime Hrista Sina Tvoga da bude uzvišeno i proslavljeno, a ova sveta i čista reč Evanđelja da bude naša hrana i piće, temelj vere naše i pravac našeg putovanja, da u svemu, Bože, Tvojom imenu bude ja lično verujem da je Sveto pismo Novog Zaveta napisano svima koji veruju od početka Novog Zaveta do dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista. Ja isto tako ne verujem da kad je nešto napisano u jednoj poslanici, nema nikakve važnosti za nas koji živimo u današnje vreme. Ja ne verujem da, na primjer, u prvoj poslanici Korinćanima 11. glava je napisano zato da bi Korinćani znali kako da se vladaju pobožnosti u njihovoj sredini, u njihovom vremenu, među običajima njihovog naroda tu na zemlji, i da to nema nikakve veze sa nama u današnje vreme. S druge strane gledajući, ja verujem da isto tako svaka poslanica ima jedan poseban naglasak koji se više odnosio na ljude kojima je upućena nego na makoju drugu grupu ili naraštaj hrišćana, učenika Hristovih. I mislim da ovdje u poslanici Jevrejima, kada tako naglašava prvi zavet i novi zavet, da je to bilo potrebno Jevrejima koji su toliko sebe uzdizali i u kojima je toliko bio ukorenjen jedan ponos, jedna taština, da su oni nešto posebno, umjesto da veruju i da gledaju u Sveto pismo sa tim uverenjem da je Bog prema njima pokazao posebnu milost, veću i izobilniju nego prema makojem drugom narodu u vremenima opisanim i zabeleženim od prve glave, prve knjige Mojsijeve, pa do kraja knjiga takozvanog Starog Zaveta. Ja mislim da su oni bili u tome, Jevreji, to jest Judejci naročito, toliko utvrđeni i levitsko pleme, svešteničko, da su bili u tome toliko ubeđeni, toliko utvrđeni, da nisu htjeli ni da misle da bi moglo nekada da se dogodi da ta milost Božja koja njima dana, a koju oni nisu nikad znali poštovati i ceniti dovoljno, i koju nisu nikad znali dovoljno čuvati i verno održavati u svome životu, da će jednog dana doći vreme kad će Gospod tu milost i to bogatstvo njegove dobrote proširiti na sve narode. Njima to nikako nije moglo da nađe mjesto u njihovom shvatanju. I zato je ovdje potrebno da se toliko naglašava da je novi zavet od veće vrednosti nego stari zavet. Ali ja bih htio sada da podsjetim sve nas da taj takozvani stari zavet, ako smem da ga u ovom slučaju i u okviru ovog razgledanja nazovem zavet Mojsijev, da to nije prvi zavet. Prvi zavet je bio sa Adamom i Evom, blagosloveni da budete, rađajte se, razmnožavajte se, napunite zemlju, uživajte sve što sam stvorio, a taj vrt u koji sam vas postavio, obrađujte i čuvajte. To su sve bile, da kažem tako, potvrdne zapovesti i potvrdni blagoslovi. Samo jedan blagoslov je bilo odrečen i jedna zapovest je bila ne, to nemojte raditi. Da li su oni ikada živjeli dovoljno dugo u Edenskom vrtu, da li su ikada došli do tog stepena u njihovom životu da su se nauživali i u potpunosti ispunili sve one dobre zapovesti Božje, pa više nisu imali ništa da rade i od dosade probali su da urade ono što ne treba? Ja ne mislim. Ja mislim da posao koji ima Bog dao je bio beskrajan. Oni nikad nisu ostali bez posla. Nikad nisu trebali da izađu na neku raskrsnicu ili da idu tamo u biro rada da traže zaposlenje ili neku pomoć. Oni su imali dovoljno posla, ne samo za njih, nego za sve naraštaje koji bi došli posle njih. Ali ne, oni su prestupili taj zavet. Ono, onu stranu zaveta koju je Bog dao od sebe ili tu stranu koju je Bog zastupao, on je ispunio. Potomstvo Adamovo se umnožilo i prekrivilo celu zemlju. Čovjek i nadalje vlada i upravlja nad svim drugim stvorenjima. Neko bi možda mogao da postavi pitanje da nad virusima još nije uspio da vlada. Jedan mali virus može da ubije najvećeg čovjeka. Ja ne mislim tako. Ja mislim da i neko drugo stvorenje kao neka zver bi mogla da ubije čovjeka ako ga iznenadi. Ali gledajući u jednom opštem smislu, čovečanstvo vlada nad drugim stvorenjima. Znači, od svih onih blagoslova koje je Bog u početku dao čovjeku ili kojima je obdario čovjeka, nasuprot svim razaranjima koje je čovjek učinio i ljudskoj grešnosti koja se množi sve više i više, još uvijek i danas postoje znaci svjedočanstva da je Bog održao zavet, a čovjek prestupio taj zavet. Došlo je vrijeme drugog zaveta, koliko se ja sjećam da je to bio drugi. Posle potopa. Bog je učinio zavet sa Nojem i njegovim narodom da više neće biti potopa na zemlji. Tako da bi se moglo smatrati da je zavet koji je Bog učinio preko Mojsija sa narodom Izraeljevim ili zavet koji je Bog obećao praocu našem Abrahamu, da je to bio treći zavet. I broj se na taj način mogli bismo misliti da je novi zavet ili zavet u Hristu četvrti zavet. Nadam se da neću, a bojim se da možda hoću, biti suviše slobodan ako kažem da postoji samo jedan zavet. I taj jedan zavet je u Hristu Isusu, Sinu Božjemu. I taj prvi zavet sa Adamom i sa Evom, sa čovječanstvom koje su oni predstavljali, bio je zavet Hristov. I taj drugi zavet sa Nojem i njegovim potomstvom bio je zavet Hristov. I taj treći zavet preko Mojsija sa narodom Izraeljevim bio je zavet Hristov. Ali ti prethodni zaveti su u stvari delovi ovog zaveta i oni samo nagoveštavaju dolazak večnog zaveta ili zaveta u Hristu. Ono što je napisano u poslanici Efescima u 4. glavi, u 3. stihu piše: starajte se da držite jedinstvo duha u svezi mira. Ja verujem da je napisano njima da se staraju, i nama isto tako, da se staramo za jedinstvo duha, duha Hristova, ne svaki svoga duha da postavi kao jedinstvo svima drugima, nego duha Hristovog u svezi mira za ono vreme u kojem oni žive. Ali tako isto verujem da ono što slijedi potom napisano je i obuhvaća sva vremena, jedno telo, jedno telo onih koji veruju u Boga, jedan duh, duh koji ispunjava one koji ga celim srcem veruju, kao što su pozvani oni u ono vreme i mi u današnje vreme i svi između i među vremenu u jednom nadu zvanja svoga. I onda kaže u 5. stihu: jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac sviju koji je nad svima i kroz sve i svima nama. A svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristova, njima u ono vreme na onaj način i nama u ovo vreme na ovaj način. I sve to kroz čega? Kroz to sveštenstvo tog velikog prvosveštenika, Sina Božjega. Kao što dalje govori toj 4. glavi Efescima do 8. stiha: izišavši na visinu zaplenio si plen i dao si dare ljudima. Kad piše da je izišao na visinu, to znači samo jedno, da je najpre sišao na najniže mesta. Taj koji je sišao je isti taj koji je izašao iznad svake visine, da on ispuni sve. Kroz njega i od njega potiču darovi apostolske službe, proročke službe, evangelističke službe ili evanđelske službe, pastirske službe, učitelje, i sve to dao da to jedno telo se pripravi za delo službe, na zidanje tela Hristovoga. Znači, Jevrejima koji su smatrali da su oni jedini i da na neki način Bog zavisi od njih, ako oni ne budu verovali u Boga, Bog je izgubljen. To je taj glupi, sektaški, sebični, nerazuman način verovanja. To nije put spasenja, to nije put vere. To su tako neki jadni, siromašni običaj ljudski. Nama u današnje vreme, naročito onima koji misle da Stari Zavet ili Stara pisma nemaju nikakve vrednosti, i da ti ljudi koji su u ono vreme živjeli i žrtve koje su oni prinosili, da to sve slabo i loše, potrebno je da shvatimo da je jedan Gospod, jedna vera, jedno telo onih koji veruju, jedan duh koji radi u srcima i na umovima onih koji se spasavaju. Ovdje piše da je Gospod Isus Hristos novome zavetu posrednik u 15. stihu 9. glave Jevrejima poslanice, i da kroz njegovu smrt, smrt koju je on pretrpeo za otkup od prestupa u novome zavetu, u prvome zavetu, oprostite, u prvome zavetu ili u starome zavetu, prestup onih koji su bili u tom zavetu uključeni, da bi oni mogli primiti obećanje večnog nasledstva. Oni koji su bili prestupili zakon, po zakonu su bili osuđeni. Oni koji su bez zakona prestupili, živjeli su u smrti. Nije to bio nikakav blagoslovni prednost biti bez zakona Božijega. A nije to bilo ni spasenje samo znati zakon Božji i shvatiti da po tom zakonu ja sam osuđen, ja sam propao. Ali znanje toga zakona navodilo je onoga koji je to razgledao i o tome razmišljao da potraži spasenje svoje duše, jer je zakon davao shvatanje da je Bog savršeno pravedan i strašan u svojim sudovima. Ali ovdje sada u 16. stihu piše, gdje je zavet, valja da bude i smrt onoga koji čini zavet. Dobro. Ako ove reči shvatimo na ovom jeziku, srpskom ili hrvatskom jeziku, ovako kako je ovdje napisano i prevedeno, i na većini drugih jezika koje sam razgledao, onda imamo jednu poteškoću. Kad je Mojsije objavio zavet Božji narodu, i kad je uzeo jedan buket ili granu bosiljka ili isopa i zamočio tu krv i onda tom krvlju poklopio narod i knjigu i svetinju i sve i kazao, ovo je krv zaveta koju je Bog učinio sa vama. Po ovim rečima, posle toga Bog je morao umreti ili taj zavet nema nikakve moći, nikakve vrednosti. Ovo tako piše. Gdje je zavet, valja da bude i smrt onoga koji učini zavet, jer zavet je po smrti potvrđen i nema nikakve vrednosti dok je živ onaj koji ga je načinio. O kakvom zavetu je sada reč? Pa, iz našeg života, iskustva i shvatanja mogli bismo misliti na testamenat ili posljednju volju. Na engleskom last will. Kad neko pre svoje smrti napiše šta hoće da se uradi sa njegovom imovinom i sa njegovim posmrtnim ostacima, na ovaj taj kav način da me sahranite. Ili kuća pripada mojoj supruzi ili mom suprugu, alati i tako dalje da se podele mojoj deci, primjer samo kažem. To što je tamo napisano u toj posljednjoj volji nema nikakve vrednosti dokle je taj čovjek ili ta osoba u životu. Tek posle smrti to ima svoju vrednost. I to sada baca izvesnu svjetlost na ono što je Gospod učinio one posljednje noći pre nego što se predao u ruke ljudi bezakonika. Šta je on učinio? Kaže, posle te paskalne večere on je uzeo hleb i prelomio i kazao, uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi. A potom je uzeo i čašu i dao hvalu Ocu i onda kazao, uzmite i pijte iz te čaše svi, jer je ovo krv moja, krv novog zaveta koja se za vas prolio za očišćenje greha. Kad je on to učinio? Pre njegove smrti. On je načinio taj zavet, taj testament, to je njegova završna volja. Posle toga on će umreti da iskupi narod sa kojim je učinio zavet. Ali to je samo jedan mali deo ili samo jedna strana toga. Kad god je jedan sveštenik prinosio žrtvu, oni su upotrebljavali te slične reči. Ovo je krv zaveta koju je Bog učinio sa vama. Jer to je bila zaista krv toga zaveta, ne, to je bila zamena. Predskazanje da će jednoga dana stići onaj čija će krv biti dostojna da zapečati večni zavet između stvoritelja i one kojima je on spasitelj. Između stvoritelja i onih kojima je on spasitelj. Gospod naš Isus Hristos nije samo sveštenik koji prinosi tu žrtvu. On je isto vrijeme i žrtva koja sebe prinosi za otkup naših duša. Sav taj zavet od početka do kraja. Što više, i vrijeme života koje su ovdje na zemlji imali prestupnici zaveta, sve to, svako dobro koje je čovjek primio od Boga, posle pada čovečanstva, posle prestupa Božje volje, od svega toga ništa ne bi mogao primiti bez otkupa i zasluge Hristove. Zato ja mislim da u jednom ograničenom smislu celo čovečanstvo je otkupljeno Hristom. Svaki zalogaj hrane koji grešnik stavi u svoje usta, svaki dah kojim diše taj Božji vazduh koji je Bog stvorio, on uzima od onoga što je dobio otkupom Hristovim. Jer čovjek posle pada nije zaslužio da diše ništa drugo nego vrelinu pakla. I da se hrani ničim drugim nego grižom sobstvene savesti. On je prestupio jedinu zapovest jedinog Boga. Neizmjerno mnogo je dao za jednu neizmjernu glupost. Ali jezgro, suština toga zaveta Božjega odnosi se na one koji sa verom i u istini dele taj hleb života i tu čašu spasenja. Znači, po tom mom shvatanju, da bi savršeno pravedni Bog pružio mogućnost tom palom čovječanstvu da čuje poziv na pokajanje, da vidi otvorene vrata spasenja, da dobije tu ponudu večnog života, potrebno je bilo da neko unaprijed postavi zalog, da da jednu vrednost, jedno obećanje, jednu obavezu da će on zadovoljiti pravdu Božju i platiti te troškove koliko to košta. Ja naslućujem, ne mogu da kažem da ja znam to i razumijem u potpunosti, ali naslućujem da kao što bi mene koštalo mnogo da radim nešto što je meni nesnosno i neprihvatljivo, na jedan drugi način mnogo svetiji i neuporedivo čistiji i uzvišeniji predstavlja jedan težak napor za Boga da hrani grešnika, da mu daje sve uslove života kao da je on još uvijek ono čisto i bezazleno stvorenje koje je Bog stvorio. To su misli, to je razgledanje koje ja delim sa onima koji hoće da razmišljaju i razgledaju. Ovdje kaže tako da je prvi zavet bio isto potvrđen krvlju kad je Mojsije izgovorio sve zapovesti po zakonu svemu narodu, onda je uzeo krvi jareće i teleće, na hrvatskom tako kaže, sa vodom i vunom crvenom i isopom ili bosinkom, te je pokropio i knjigu i sav narod i rekao: ovo je krv zaveta koji Bog načini s vama. A tako i svetinju i sve sudove službene pokropio je krvlju. I gotovo sve se krvlju čisti po zakonu, kad kaže gotovo, skoro sve se krvlju čisti po zakonu. I bez prolivanja krvi nema oproštenja. Na taj način je Gospod od starih vremena u tom takozvanom starom zavetu učio narod i vodio ih u tom pravcu da shvate kad dođe to vreme da mogu razumeti i verovati da nas krv Hristova očišća od svakoga greha. Bilo je potrebno, kaže u 23. stihu, da se obličja nebeskih ovima čiste, a sama nebeska boljim žrtvama od ovih. Zašto je sad to napisano u množini? Da ta nebeska obličja ili nebeske svetinje se osvećuju boljim žrtvama umjesto boljom žrtvom. U starim vremenima su bile mnoge žrtve, ne samo jedna. Jedna žrtva u jedno vreme. Danas jedna žrtva, sutra druga, prek sutra treća i tako dalje. Postoje taj zakon levitski koji je propisivao koliko i kakvi žrtve u koje vreme i na koji način treba prineti. Taj zakon isto tako propisivao šta se može i šta se ne može prineti na žrtvu Bogu. I ono što je zakon propisivao da se može na žrtvu Bogu prineti, u velikom broju slučajeva to je isto vreme bilo, to se mora na žrtvu prineti. Pa podobno tome, ono što je zakon propisivao da ne treba na žrtvu prinositi ili nije uključio u spisak onih žrtava koje su prihvatljive Bogu, to je isto vreme značilo da se to ne sme i ne može prineti Bogu na žrtvu. Nikada. Ili bar ja nisam nigdje našao u pismu da bi čovjek mogao nešto prineti Bogu kao prinos Bogu ugodan, što bi on zamislio u svojoj glavi ili poželio iz svoga srca, a koje ne bi bilo njemu objavljeno, dostavljeno, pokazano reču Božju. Ovdje je tako bilo zabeleženo da je bilo potrebno da se obličja nebeskih ili predskazanja duhovnih vrednosti čiste ili osvećuju tim žrtvama, prinosom životinja, prolivanjem krvi životinja. A same te duhovne vrednosti boljim žrtvama od ovih. Ja sam mislio na to. Zašto je sad to napisano da su, da nije samo jedna žrtva, nego u množini boljim žrtvama. I onda se sjećam toga što je napisano u Otkrivenju, da je jagnje Božje zaklano od postanja sveta. Znači ta jedna žrtva njegova počela je od postanja sveta. I onda ja mislim da kad je on kazao na krstu svrši se, da je ta žrtva završena. A onda gledam u to i mislim, pa još nije. Nije još završena. On je rekao svrši se pečat otkupa onih koje on došao da iskupi. Svršena je ta volja. Niko više nikada neće moći pokvariti to što je on započeo i ono što je on stvorio svojom žrtvom na krstu. Ali se sjećam i toga da je još davno rekao narodu Izraelom preko proroka, koji vređa vas, vređa zenicu ili na engleskom kaže jabučicu oka moga. Najosjetljivije mjesto Boga vređa kada neprijatelj vređa narod njegov. I tako možemo razumjeti da kad god mi Hrista radi, trpimo i podnosimo nevolje i teškoće u ovom životu. Da je to samo mali deo. Da on trpi i podnosi onaj veći deo. I on trpi to i podnosi vrlo strpljivo. Kad istekne vreme tog njegovog strpljenja, plata bezakoniku za sva njegova bezakonja bit će tako strašna, tako teška, tako nemilosrdna. Da onome koji tu platu primi potrebna je cela večnost da bi je doživeo, da bi je iskusio. Gospod naš Isus Hristos još uvek trpi. I on trpi mirno i trpi strpljivo. Grehe i bezakonje grešnika i bezakonika koje nije iskupio i koji nikada neće primiti njegovo spasenje. Ja ne kažem da to njega ne vređa, ali kažem da on to trpi mirno i tiho. Ali kada on trpi uvrede od onih koje on iskupio i kada oni koji treba da se nazovu, koji treba da se zovu njegovim imenom, u kojima treba da je duh života i duh spasenja, kada ga oni vređaju, ili da kažem tačnije, kad mi njega vređamo. Čini mi se da je to i suviše da bi i na to ostao miran i tih. Velik deo ove nauke Novog Zaveta glasno viče i opominje svi oni koji se zovu imenom Hristovim da ostave sveti greh i da se